spunem câteva lucruri. Eu sunt părintele Florin Stan, de la Biserica Înălțarea Domnului din Târgu Lăpuș, un orășel de lângă Rohița. Nu știu dacă ați trecut pe acolo sau ați venit direct în Măbaja, majoritatea probabil. Am venit la rugămintea domnului Silviu Mincu, care am înțeles că e parte din organizare sau dânsul la organizare.
Da.
Îi mulțumesc pentru invitație și m-am mai invitat și în anii trecuți. N-am pretenția să vă spun, să vă țin o conferință sau să vă spun lucruri spectaculoase, pentru că nu mi-am propus acest lucru. Vreau în schimb să vă felicit pentru inițiativa de a vă întâlni. Să știți că dincolo de tot ceea ce veți auzi în aceste seri sau în aceste zile în care veți avea anumiți invitați, cel mai important din tot ceea ce se întâmplă este faptul că v-ați întâlnit. Faptul că am venit toți aici, mai ales voi care stați, și copiii și familiile, este probabil ceea ce ne lipsește în mare măsură în viața cotidiană. Mai ales în jungla urbană în care trăiți majoritatea, în Cluj, e o junglă urbană până la urmă, cu foarte mulți oameni, dar toată lumea e grăbită, toată lumea dezvoltă relații superficiale și rare ori găsești prieteni într-o lume cu atât de mulți oameni. Asta e paradoxul. Și când spun aceste lucruri, mă bazez și pe niște studii foarte serioase pe care le-am citit. Într-unul dintre studii, chiar asta se spunea, paradoxul singurătății într-o lume suprapopulată, și se făcea referire la niște orașe americane, New York, Washington, Los Angeles, și s-a constatat că oamenii de acolo sunt foarte singuri, se simt foarte singuri, paradoxal. În orașe cu 20 de milioane de locuitori, oamenii de acolo se simt mai singuri decât oamenii din localități mult mai mărunte, sau de la țară, sau în zone suburbane. Și, din păcate, și Clujul, Bucureștiul și orașele mari tind să se dezvolte în aceeași logică, pentru că așa e întreaga lume. Cu cât oamenii sunt mai mulți, cu cât ambițiile sunt mai mari, concurența e mai mare, cu atât dezvoltăm relații superficiale. Și atunci o astfel de tabără vă ajută și ne ajută pe toți să ieșim din logica aceasta concurențială și superficială în care ne ducem viața de zi cu zi și să încercăm să trăim în comuniune, fiindcă până la urmă acesta este raiul. Raiul este comuniunea, buna înțelegere, sinceritatea comunicării, profunzimea comunicării. Fiindcă nouă ne lipsește acest lucru și ne este frică, fiecăruia dintre noi, aproape fiecăruia ne este frică să ne împrietenim cu colegi de muncă, cu vecini, pentru că nu suntem siguri că sunt oameni care împărtășesc valori ca și noi. Nu suntem siguri că rezonăm și atunci ne este frică să ne dezvoltăm prietenii sincere. Ori în biserică, eu sunt convins că reușiți acest lucru. Biserica este singurul loc în care putem cu toată sinceritatea să ne deschidem unii către alții, știind că deasupra noastră este Hristos și este Dumnezeu. Și putem să ne împrietenim, putem să ne cunoaștem, putem să ne bucurăm unii de alții fără să simțim că la un moment dat vom fi trădați. Știți că una dintre fricile omului contemporan este și aceasta, că o parte din intimitățile lui vor fi dezvăluite de prieteni apropiați. Fiindcă fiecare dintre noi avem anumite, să zicem, taine ale sufletului, ale vieții, și uneori le împărtășim cu cei apropiați sau cu cei pe care îi considerăm apropiați. Însă, după un timp, unii dintre noi regretăm că am făcut acest lucru, pentru că ne gândim că cei cu care am împărtășit gândurile pe care le-am împărtășit s-ar putea să spună și altora taina noastră și să ne facă de râs într-un fel, ceea ce se și întâmplă. Și de aici e și o frică a unora de a se împrieteni, iar altora de a-și păstra relațiile, ca nu cumva să se dea în afară taina vieții noastre. Ori, în biserică nu se întâmplă asta, pentru că noi suntem convinși că cei cu care ne împrietenim sunt oameni care sunt deschiși cu toată sinceritatea față de noi și nu o să râdă niciodată de noi, de defectele noastre, de greutățile noastre, de necazurile noastre. Fiindcă fiecare dintre noi sunt convins că avem ceva pe suflet care ne apasă anumite nemulțumiri, anumite greutăți și vrem ca în jurul nostru să fie și oameni care să ne înțeleagă. Și reușiți în această tabără, probabil să, chiar dacă poate nu exprimați în cuvinte, reușiți să vă apropiați unii de alții și chiar să simțiți că depășiți greutățile pe care le aveți. Și într-adevăr, împreună suntem mai puternici. Deci acesta este primul lucru pe care am vrut să vi-l spun, să vă felicit din toată inima pentru inițiativa aceasta de a vă întâlni în familie. În familie, pentru că se fac tabere și eu organizez tabere pentru copii, pentru tineri. Și Ascoru și toată lumea organizează tabere pe categorii de vârstă, dar întâlniri pentru întreaga familie mai rar se organizează, pentru că este foarte greu de organizat, de fapt. Că sunt atâția factori. Când pot copiii, nu pot părinții. Când pot părinții, nu pot copiii. Când poate un soț, nu poate celălalt. Și e foarte greu să vă sincronizați toți, să găsiți perioada potrivită, dar e foarte bine că faceți acest lucru, foarte bine. Când am fost în Israel și în Cipru, am văzut un comportament așa care, pe care l-am remarcat și pe care probabil și dumneavoastră l-ați remarcat dacă ați fost pe acolo. Ați văzut cel puțin în Palestina și nu numai. Știți că femeile niciodată nu merg singure pe stradă. Asta e regulă la ei. Întotdeauna merg însoțite de bărbați. Dar fiind însoțite de bărbați, întotdeauna sunt însoțite și de copii. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult, pot să spun că cel mai mult din acest punct de vedere, a fost faptul că peste tot am văzut familii. În Israel și în Palestina, când am văzut peste tot pe stradă, nu vedeai indivizi, cum vezi la noi. Vedeai doar familie, adică femeia, neavând voie să iasă singură, ieșea întotdeauna cu soțul ei, că era obligată. Și, bineînțeles, că aveau și copii, că, mai ales în zona Palestinei, se fac copii mulți. Și evrei fac copii destul de mulți. Atunci erau tot timpul împreună toți. Și aceasta explică și solidaritatea lor, unitatea lor, spiritul de sacrificiu în familie, faptul că nu se abandonează unii pe alții, nici părinții nu prea își abandonează copiii, dar nici copiii nu își abandonează părinții. Ori în cultura occidentală e un abandon reciproc. Copiii de mici sunt abandonați de părinți, nu formal, adică nu-i aruncă pe stradă. Prin simplu fapt că părinții se dedică aproape în exclusivitate carierei și realizării personale, putem să considerăm că e aproape un abandon, că sunt copii care cresc fără părinți, nu? De mici sunt duși la o formă, într-o formă de învățământ, stau până seara de multe ori, că noi suntem la servici, nu putem să-i luăm. Și în parte, tot programul de after school, de după programul obligatoriu, de fapt nu e altceva decât o formă de a avea grijă de părinți, că noi nu reușim că suntem la servici. Ori asta ne face să trăim în mare măsură timpul nostru separat de proprii copii. Și copiii noștri sunt ca și cum ar fi orfani. Pentru că nu e suficient să-i ai în acte și să le dai mâncare și hrană, ci trebuie să ai relații cât mai frecvente cu ei și de cât mai bună calitate. Ori noi nu reușim fizic să avem o relație cu copiii noștri, iar în ceea ce privește calitatea relației, de multe ori ea este superficială. Că văzându-ne doar seara de multe ori, ne vedem seara înainte de culcare, o jumătate de oră, nu prea e o relație firească acolo. Ori de asta spun că mi-a plăcut foarte mult în zona Orientului, ține și de cultura lor, faptul că ei tot timpul își organizează viața în așa fel încât să fie toți împreună. De asemenea, am participat la o nuntă, am fost în Israel și la fel, același lucru mi-a plăcut. Erau toți împreună și la cununia lor religioasă s-a făcut, era incinta unui hotel care avea așa un amfiteatru. Și rabinul a venit, a oficiat el acolo slujba și din când în când se cântau cântări. Erau prezenți toți la slujbă, bărbați, femei, copii. Deci erau toți. Copiii erau ei mai gălăgioși, dar erau acolo, nu-i lăsau părinții să plece de lângă ei. Și când se cânta, cântau toți. Și erau vreo 200 de oameni la cununia aia la care am asistat eu și sincer n-am văzut niciodată la noi la creștini, la noi la ortodoxi, așa ceva. Să facă preotul Sfânta Cununie, să fie prezenți 100 de oameni, nu 200 în biserică, să fie și bărbați, femei și copii de toate felurile și în anumite momente din slujbe să cânte toți. Nici măcar când se spune Tatăl nostru, că la un moment dat în cadrul slujbei Cununiei se spune Tatăl nostru. Nici măcar atunci nu spun toți Tatăl nostru. De obicei zice cântărețul, 2, 3, 4, așa în gând, Ori comportamentul acesta din Orientul Mijlociu poate să fie o lecție pentru noi. E că așa se explică solidaritatea în momente grele. Bun, de asta îmi vin în minte toate aceste exemple când vă văd pe toți împreună și acest lucru eu consider că este benefic și vă felicit încă o dată, a treia oară, a patru oară, nu știu câte oară am zis. E foarte bine. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l spun e cel legat de o frică noastră ca și creștini. În ultima vreme, datorită faptului că societatea în care trăim se tot desacralizează, se tot secularizează, se tot îndepărtează de valorile creștine, constat și eu și părinții și în general constatăm noi că creștinii încep să se panicheze. Creștinii încep să se sperie, încep să se tulbure. Oare ce va fi cu lumea asta? Oare ce va fi cu copiii noștri? Uite, avem 2, 3, 4, 5 copii. Oare ce lumea așteaptă? Vedeți, pe internet, frecvent se distribuie tot felul de știri alarmiste. Că se impune, se cere, se legalizează, se oficializează păcatul, până la urmă. Și asta ne sperie. Sfatul meu ar fi să căutăm calea de mijloc. Adică nici să fim naivi și să credem că nu contează până la urmă ce va fi, că noi o să ne ducem viața așa cum e ea, că noi o să ne descurcăm, dar nici să ne speriem acum să înghețăm de frică și să nu mai facem nimic, să ne speriem că răul a venit peste noi. E clar că în vremurile de pe urmă, așa cum scrie și în Apocalipsă, Satana își va intensifica lucrarea răului și în Apocalipsă, foarte interesant, când se pare că răul este biruit, se ridică o altă fiară mai mare și mai puternică care aduce spaime pe pământ și frică. Și diavolul, de fapt, acest lucru vrea ca să ne sperie, să ne înspăimânte. Eu v-aș ruga să puneți la suflet acest cuvânt, să nu vă înspăimântați, să nu vă speriați, să nu vă fie frică de rău, pentru că răul, oricât de intens ar veni, oricât de mult s-ar manifesta în lume, nu poate să biruie definitiv. Temporar poate să ne rănească, temporar poate să ne îngenuncheze, chiar și biserica poate, să zicem, prin membrii ei, poate să fie îngenunchiat într-o oarecare măsură, dar niciodată distrusă, niciodată biruită. Putem să trecem prin momente de îndoială, putem să avem impresia că suntem singuri pe pământ și la un moment dat să cădem chiar în depresie. Oare ce se întâmplă? Oare mai sunt credincioși? Că se pare că suntem tot mai puțini. Dar în realitate nu e așa. Să aveți în minte exemplu prorocului Ilie. Știți că și el la un moment dat, după ce s-a coborât foc din cer și a fugit de frica lui Ahab și a Izabelei, s-a ascuns și la un moment dat avea impresia că el singur a mai rămas fidel lui Dumnezeu. Și i-a zis Dumnezeu atunci, stai liniștit că mai sunt încă 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii lui Baal. Acum 7.000 de bărbați probabil că nu înseamnă mare lucru. La o populație să fi fost vreo 700.000 de locuitori atunci în Israel. Înseamnă 1%. Nu e încurajator să te gândești că 1% din populația țării a mai rămas fidele lui Dumnezeu. Ne sperie și pe noi gândul ăsta. Ne place procentul ăsta de 87% creștini ortodoxi și nu mai știu câți de alte confesiuni, 95% creștini. În realitate nu e așa, că sunt vreo 20% probabil practicanți, 25%. Iar oameni care să-și asume în mod real credința sunt poate 5%, 3%, 1%. Ca în viața Sfântului Ilie. De asta n-ar trebui să ne speriem când vedem că lumea secularizează, să fim pregătiți de provocări pe care poate uneori nu ne așteptăm, să ne pregătim copiii cât se poate, ferindu-i de păcat cât mai mult posibil până la vârstele înaintate și după aceea, după ce pleacă de lângă noi, rugându-ne pentru ei, sfătuindu-i, dar fără să ne speriem că gata ce va fi. Spun acest lucru pentru că am văzut cel puțin pe internet, pe Facebook, foarte multe știri din acestea alarmiste și foarte mulți dintre noi așa cumva parcă se sperie, se panichează, se deznădăjduiesc în credință. Îmi vin în minte cuvintele Mântuitorului. Știți că Mântuitorul când și-a trimis apostolii ce a zis? Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. N-a zis vă trimit ca pe niște tigri în mijlocul lupilor. A zis vă trimit ca pe niște oi. E foarte cumva descurajator, într-adevăr, acest cuvânt, ca pe niște oi, că ne gândim că suntem atât de vulnerabili în fața răului Și apoi continuă Mântuitorul. Că se leagă cele două cuvinte. Că zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și atunci noi ne întrebăm, bun, și ce să facem? Că ne mănâncă lupii. La Mântuitorul continuă, următorul verset zice, fiți dar înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Că cele două versete se leagă între ele. Dacă le rup cumva, nu-i prea bine. Deci răspunsul la trimiterea noastră în lume este următorul verset. Fiți înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Acum, șerpii știți cum sunt. Sunt, de fapt, niște animale vulnerabile în realitate. Că nu au membre, se târăsc. Animalele cu membre sunt mult mai bine adaptate, ar zice evoluționiștii, la mediu. Se mișcă mult mai ușor, se apără mult mai bine. Ori șarpele nu are membre. Apoi, șarpele se târăște. Deci șarpele, am putea să spunem că e destul de dezavantajat. Pe de altă parte, în ciuda dezavantajelor sale, are câteva calități care îl ajută să supraviețuiască. Poate să stea foarte mult timp nemișcat, ca să nu se dea de gol, ca să nu-l vadă potențialul inamic. De asemenea, întotdeauna atacă, folosește ambuscada, atacă brusc. Are și venin, unii dintre șerpi au și venin și cam acestea ar fi avantajele. Bun, noi ca și creștini, când ne zice Mântuitorul, fiți dar înțelepți ca șerpi, ne îndeamnă cumva să avem acest comportament. Noi avem foarte multe dezavantaje ca și creștini și vedeți în zilele noastre, cei care nu sunt creștini chiar ne provoacă, intenționat ne provoacă, ca noi să reacționăm și să cădem pradă propriei noastre reacții. De aceea noi trebuie să fim într-un fel ca șarpele, să nu reacționăm la fiecare provocare de care avem parte. Știu că e foarte ispititor și eu când văd câte o știre de genul celei cu piesa aceea de teatru, cu îmbrăcați în reverendă și au tăiat mâncare pe icoane și așa mai departe. Și am reacționat la acea știre și v-ați văzut, mii de oameni au reacționat și chiar îți vine să reacționez pentru că consider că e o blasfemie. Dar e cu două tăișuri reacția. Cu cât reacționezi mai des și cu cât răspunzi la fiecare provocare, dai putere celuilalt. Le dai lor putere. Îi faci mai vizibil, îi faci mai puternici, îi faci mai importanți și până la urmă tu te desconspiri. O șarpele, vedeți că el stă cu minte acolo în băncuța lui. Apoi, știți că românii se tot băteau cu turcii și cu alții. Dar românii, în realitate, niciodată n-au luptat corect, am spune noi, adică de la egal la egal. Românii întotdeauna luptau în tipul șarpelui. Adică șarpele, ați văzut că el, vă spuneam înainte, că atacă brusc, prin surprindere, ca un fel de creează ambuscada, am spune noi. Așa făceau românii cu turcii, că ei erau 10.000, turcii erau 100.000. N-avea cum Ștefan cel Mare să-i bată. Și atunci le întindeau tot felul de capcane și încercau să profite de vulnerabilitățile lor. Păi așa trebuie să fie și creștinul, că noi cu lumea nu putem să ne luptăm. Noi nu putem să luptăm cu sistemele politice, nu putem să luptăm cu guvernele, nu putem să luptăm cu serviciile de informații, nu putem să luptăm cu armatele lumii. Nu putem, că suntem prea mici, prea mărunți și nici nu trebuie să facem asta, de fapt. Că nici Hristos n-a făcut. Hristos nu s-a luptat cu Irod. Vedeți că nu există în Sfintele Evanghelie niciun fel de referire a unui dialog sau a unei afirmații a Mântuitorului vis-a-vis de Irod sau de puterea politică a timpului. Ca și cum lumea n-ar fi fost condusă. Mântuitor avea altă treabă atunci. El vorbea de altă lume, el vorbea de împărăția lui. O singură dată a zis în săptămâna patimilor, dați cezarului ceea cezarului. Și atunci când am fost întrebat. Dar în rest, el n-a avut treabă cu Irod. E adevărat că Sfântul Ioan Botezătorul, el a avut treabă cu Irod. Și cu Irod și cu Irodia, dar el s-a certat un pic cu puterea lumii. Dar Mântuitorul n-a avut nicio treabă cu puterea lumii. El a venit să aducă împărăția cerurilor. Deci nu și-a pierdut timpul cu împărăția omenească, s-a ocupat de împărăția dumnezească. E foarte greu acest lucru, că în teorie știm o parte dintre noi și eu știu în teorie și mă gândesc că ar trebui să mă ocup mai mult de împărăția cerurilor și mai puțin de împărăția asta de pe pământ. Dar e foarte greu de pus în practică. Că tot timpul suntem ispitiți să ne implicăm civic, să ne implicăm social, să ne implicăm să răspundem, repet, la toate provocările, cum a fost această provocare cu referendumul pentru familie, un demers bun, zicem noi. Pe de altă parte, cumva, am rămas în logica asta, când am încercat să schimbăm lumea mai mult decât pe noi înșine. Am încercat să-l schimbăm pe Irod aici. Aici era vorba de Irod, care teoretic în viitor ar fi urmat să ne impună nouă ceva. Și atunci noi am încercat să prevenim ceea ce ar fi putut să facă Irod în viitor. Dar nu ne-a ieșit lucrarea. Că am fost sabotați din toate părțile și probabil așa se întâmplă în toate timpurile. De aceea zic că noi trebuie să fim înțelepți ca șerpi. În logica asta, înțelepți ca șerpi, să avem acea înțelepciune în care să ne înțelegem vulnerabilitățile pe care le avem și să nu ieșim la luptă unde nu-i cazul. Adică dacă noi suntem prea vulnerabili pe anumite segmente, să nu ieșim să ne luptăm, că nici sfinții n-au făcut asta. Dacă te uiți și citești viețile sfinților, sau și Patericul, și Sfânta Scriptură, repet, nu o să găsim exemple de sfinți care s-au luptat cu lumea, care s-au luptat cu irozii timpului, cu sistemele politice, cu... Ei s-au luptat cu păcatul. Asta ne-a învățat Mântuitorul. Noi să ne luptăm cu păcatul. Și bineînțeles cu păcatul individual. Iar e o mare ispită să ne luptăm cu păcatele altora. Că ne vine foarte ușor. Vedeți, toată lumea are probleme cu, de exemplu, cu hoția. Zice că vrem fără penale în funcții publice, sau cum era, fără să nu se mai fure în țara asta. Asta e obsesia românului în ziua de astăzi, să nu se fure. Deși, paradoxal, toți românii fură. Fiecare la nivelul lui, am spus-o de multe ori. Foarte mulți, majoritatea românilor fură în diferite forme. Bineînțeles că unii fură puțin pentru că nu pot fura mai mult. Și eu cred că principala problema românilor e nu faptul că fură, ci că sunt invidioși că unii fură mai mult decât alții. Asta zic eu că e adevărata problemă. Pentru că altfel nu-ți explici cum oameni simpli, muncitori de toate felurile, fură tot felul de lucruri mărunte. Vecinii se fură între ei cu lucruri mărunte, bineînțeles. Că atâta pot. Dacă am avea posibilitatea să fim, să zicem, Dumnezeu pentru o zi și să-i punem prin rotație pe toți românii în funcții mari, cred că am avea mari surprize. Să vedem că, de fapt, cei care ne conduc până la urmă sunt imaginea noastră, sunt după chipul și asemănarea noastră. Și atunci, noi avem tendința să ne luptăm cu păcatele altora, când, de fapt, ar trebui să ne luptăm cu propriul păcat. Să fim noi mai corecți. Vedeți cât de greu e. Cei care ne străduim să fim corecți la locul de muncă, vedem cât de greu e să fii corect. Văd eu la biserică, am construit biserică și au trecut prin mâna mea foarte mulți bani, miliarde au trecut prin mâna mea. Și m-am străduit să fiu corect până la virgulă. Dar am avut momente în viață în care am fost ispitit. Și vă dau un exemplu. Exemplu care se întâmplă frecvent în lumea din afară. Oameni cu care am lucrat la biserică mi-au zis: părinte, uite, hai să dăm atâta pe lucrarea asta și îți fac și din natale încă ceva. Și ispititoare oferta de multe ori, că zice: uite, îmi dai 1 miliard de lei să-ți fac asta, dar uite, lucrarea costă numai 700 de milioane, de 300 de milioane îți fac ție ceva. Și eu mă gândesc că în logica aceasta, dacă au avut îndrăzneala unii să-mi ceară mie, că știind că sunt preot, vă dați seama că atunci când lucrează cu alții, îndrăzneala e mult mai mare. Și atunci de asta spun că cu cât ești într-o poziție mai înaltă, cu atât sunt ispite mai mari din toate părțile, din toate locurile. Și e greu să fii corect. Doar credința creștină te ține vertical. Nu numai la furat, la toate. Și să-ți păstrezi fidelitatea în familie, de exemplu, să-ți păstrezi castitatea conjugală. Pe la câte ispite sunt în ziua de astăzi, numai credința te ține. Că altfel ar putea majoritatea dintre noi să greșească în fiecare zi. Că oamenii acum sunt fără rușine, sunt obraznici, sunt tupeiști, am zice noi, provoacă foarte ușor și atunci foarte ușor s-ar putea dezbina. Cum de altfel se și întâmplă, că în realitate între oamenii care n-au credință se întâmplă frecvent alunecări în păcate de toate felurile. Pe când și pe noi, probabil, credința ne schimbă și credința ne face să fim feriți de aceste lucruri. Bun, de asta zic că e necesar să fim înțelepți ca șerpii. Cine vinovați ca porumbei? Partea a doua e mai frumoasă. Știți că cei care au studiat comportamentul porumbeilor au observat câteva lucruri foarte interesante. Porumbeii alcătuiesc cupluri pentru tot restul vieții. Deci un porumb și o porumbiță din momentul împerecherii nu se mai despart niciodată până la sfârșitul vieții. Deci ei sunt într-un fel modelul căsătoriei unice pe viață. Ceea ce la oameni nu se întâmplă, la creștini este o dorință și în general s-a întâmplat la creștini. După aceea, la porumbei clocesc ouăle și masculul și femela. Pe rânduț, așa, fiecare își face treaba. Iar este un exemplu pentru noi că în familie suntem datori să ne implicăm și bărbatul și femeia. Deși ne este cumva la îndemână nouă bărbaților să lăsăm pe umerii femeilor multe din aspectele casnice. Recunosc că și eu am această ispită, dar de multe ori n-am îndemânare în anumite lucruri. Efectiv, n-am îndemânare și ca să fac un lucru pe care îl fac, de multe ori îmi trebuie mult efort ca să-l fac. Deși poate pare simplu că dacă nu ești n-ai îndemânare într-un lucru și te chinuiești să-l faci, depui mult efort. Pe când dacă ești îndemânos, faci așa ușor un lucru. Ori bărbați, bineînțeles, că având anumite abilități diferite, în general, de cele ale femeilor, devine greu să se implice în anumite aspecte, dar credința ne ajută să ne depășim stereotipurile de gen și să ne apucăm să avem și noi implicații. Iar porumbeii sunt un model din acest punct de vedere. Apoi, porumbeii mai au câteva calități. Știți că ei zboară la distanțe foarte mari, în special porumbeii voiajori. Ei memorează foarte bine locurile pe unde merg. Pot să memoreze 2000-3000 de kilometri, să știe pe unde au fost. Să rețină harta, să zicem, harta locurilor. Ori din acest punct de vedere, pentru noi creștini, iar este un exemplu porumbel, în sensul că e bine să-ți memorezi istoria vieții și a credinței, ceea ce nouă ne lipsește, nu numai poporului român, în general, omenirii. E foarte ușor să-ți uiți trecutul, istoria. Și există această tendință la nivel mondial în țările dezvoltate de a nu mai pune preț pe istorie, că istoria e învechită, istoria nu e actuală, istoria prezintă niște modele depășite. Ați văzut că în ultima vreme sunt pur sub semnul întrebării autori consacrați. Unii s-au legat de Mihai Eminescu. Am acasă o carte, îi zice Mihai Eminescu incorrect politic. Scrisă de un autor, nu mai știu numele, nu mai știu cum îi zice, în care el, autorul, foarte frumos, pornește de la opera lui Mihai Eminescu și arată că multe din lucrările lui, de fapt, nu mai sunt actuale într-un fel, în sensul că societatea contemporană nu le mai poate digera. De exemplu, Doina lui Eminescu, în care el efectiv îi blestemă pe străinii care au cotropit țara și ne-au jefuit și ne-au chinuit. Ori în zilele noastre nici nu mai poți preda o asemenea poezie că ești sancționat pentru xenofobie, pentru ură, pentru promovarea unui discurs și așa mai departe. Și atunci au fost deja voci care au zis că ar trebui interzis. Poveștile lui Ion Creangă sunt considerate ca având foarte multe scene de violență. Ar trebui interzise și așa mai departe. Deci, și în țara noastră, dar nu numai la noi, și în alte părți, există această tendință de a crede că cei vechi, cei din trecut, nu mai e bun și trebuie respins automat pentru simplu fapt că e vechi și nu mai corespunde cu ceea ce prezintă viitorul. Dar asta, până la urmă, duce la o formă de uitare a trecutului și tocmai asta este tendința, să-ți uiți trecutul și în felul acesta să creezi omul nou, omul nou fără niciun fel de rădăcină, pe care poți să-l modelezi cum vrei tu. Că asta vrea societatea contemporană, să uităm tot ce am știut până acum și să începem de la zero. Să creăm un om nou, fără prejudecăți, fără stereotipuri, fără niciun fel de barieră, fără niciun fel de inhibiție, fără niciun fel de opreliști. Ori porumbelul ne învață că nu e bine să memorezi istoria ta personală și mai ales a poporului tău, pentru că noi nu ne putem rupe ca indivizi de poporul nostru. Să nu uităm de unde venim, ce istorie am avut și memoria lui ne ajută. Apoi porumbelul are un auz foarte dezvoltat. Mult mai dezvoltat decât alte animale. Iar ne învață să fim cu un auz dezvoltat și noi, să auzim în special cuvântul lui Dumnezeu. Că oamenii de astăzi aud tot mai puțin. Adică auzim noi cuvintele, dar nu le receptăm. Nu receptăm sensul, mesajele. Ori noi ar trebui să și receptăm mesajele cu mult mai multă finețe, așa cum face porumbelul. Bun, deci cam asta ar fi concluzia la cele două versete. Fiți înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Dacă suntem numai înțelepți ca șerpii, dar nu suntem ca porumbei, suntem niște oameni vicleni. Dacă suntem doar nevinovați ca porumbei, dar nu avem înțelepciunea șarpelui, suntem niște oameni proști. Curați, inocenți, dar proști, adică vulnerabil, maxim. Ori Mântuitorul nu ne învață să fim proști, cum zicea Părintele Nicolae Ștaia, nu vrea ca noi să fim proști. Nu vrea să fim tâmpiți, nu vrea să ne aruncăm în gura șarpelui singur. Știți că și martirii, când au fost martirizați, a fost capătul misiunilor. Nu s-au aruncat din prima în gura persecutorului, nici Sfinții Apostoli, nici Sfântul Apostol Pavel, nu. De câte ori n-a fugit, s-a ascuns, a mers dintr-o parte în alta. Mântuitorul însuși, de mai multe ori a fost în situația de a fi omorât cu pietre, de a fi aruncat în prăpastie. Dar n-a stat să fie aruncat, n-a stat să fie omorât până și-a împlinit planul. Și când și-a împlinit planul, a stat să fie răstignit, am zice noi, pentru că de bunăvoie și-a asumat crucea. A fost momentul în care a zis, da, acum pot să trec prin acest pahar. Dar nu s-a aruncat din prima fără să-și fi împlinit planul vieții. Acum nu știm niciunul dintre noi când e momentul acela în care, Doamne ferește, să ajungem să mărturisim cu prețul vieții, să fie momentul să ne aruncăm în gura șarpelui. Până atunci noi trebuie să fim înțelepți ca șerpii, dar nevinovați ca porumbei. Adică să nu fim oameni plini de răutate. Să nu încercăm să scăpăm de greutăți într-un mod viclean, într-un mod parșiv. Și cam asta este, din punctul meu de vedere, lecția pe care oricare creștin astăzi ar trebui să o învețe foarte bine. Faptul că suntem niște oi în mijlocul lupilor și că trebuie să fim înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Acum iar există un risc aici, să vedem pe toți lupi și numai noi să fim oi. Nici asta nu e adevărat, adică să nu vă imaginați că noi suntem cei mai puri și ei sunt cei mai răi. Nu, sunt oameni care probabil au crescut fără de Dumnezeu, că așa a fost familia lor. Chiar astăzi am spovedit un om, o persoană, un tânăr, care urmează să se căsătorească și mi-a zis că nu s-a spovedit în viața lui niciodată. Avea vreo 30 ceva de ani, 32, 33. Nu se spovedise niciodată și am zis... Dar sunteți botezat? Și a zis, da, sigur. Sunteți ortodox? Da, păi zice, sunt, eu sunt ortodox adevărat, zice. Sunt ortodox de tot. Deci pentru el simplu fapt că a fost botezat, era ortodox de plin, de săvârșit. Dar el nu se spovedise niciodată. Și l-am întrebat, cum de-ai ajuns în situația asta? Și a zis, eu n-am nimic cu Dumnezeu. Zice, eu cred în Dumnezeu așa. Și se vedea, și făcea semnul Sfintei Cruci. Era evlavios în biserică cât a stat. Deci nu părea a fi un tip rebel, care să, cumva să fie revoltat împotriva lui Dumnezeu. Dar zice el, părinții mei, zice, n-au mers niciodată la biserică, nu m-au dus nici pe mine niciodată la biserică, zice, eu am crescut fără să merg niciodată la biserică. După ce am terminat școala, zice, m-am dus în străinătate și am stat acolo, stau acolo de nu știu câți ani. Avem o biserică, e aproape de Roma undeva, zice, m-am dus odată, dar nu prea mi-a plăcut pe acolo și nu m-am mai dus. Deci omul nu era neapărat împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva credinței. Pur și simplu n-a mers la biserică că nu l-au dus părinții, el n-a avut preocupare în acest sens și într-adevăr e greu. Dacă n-ai avut deloc preocupare, dintr-o dată să ai o preocupare duhovnicească adâncă. Nu se poate. Trebuie să fie momentul acela în care Dumnezeu să te trezească și să scoată în cale un om care să te ajute să te convertești. Da, deci de asta zic că nu putem să judecăm pe cei de lângă noi foarte aspru, că ei nu sunt creștini practicanți. Într-adevăr, e dureros când vezi că copiii care au crescut în familii creștine nu numai că nu-și asumă credința creștină, ci chiar luptă împotriva ei. Să ne ferească Dumnezeu că poate să fie cazul propriilor noștri copii, că noi ne străduim să-i creștem în credință, să-i aducem, dar uneori, în anumite situații, ei nu urmează drumul nostru. Cât sunt cu noi, fac ce facem noi. Dar după ce cresc, nu mai putem noi să-i controlăm, nu mai putem. Și aici iar ne facem într-un fel un păcat, că noi vedem în copiii noștri de multe ori prea multe păcate. Că noi tot vedem cum ei nu sunt, cum am vrea noi să fie. Că noi am vrea să fie, nu știu, cum suntem noi acum, dar noi n-am fost așa când am fost ca și ei. Am vrea să fie foarte buni acum și vedem mai mult păcatele lor sau defectele lor și cumva suntem nemulțumiți de proprii copii. Iar oamenii fără de Dumnezeu în societatea contemporană au tendința să vadă prea multe virtuți în copiilor acolo unde nu există, de fapt. Știți că există tendința aceasta, în special în lumea psihologiei, să vezi totul foarte roz. Toți copiii sunt excelenți, toți sunt foarte buni, trebuie doar apreciați la superlativ, ei sunt perfecți, ei sunt... Noi greșim întotdeauna că nu știm să ne ocupăm de ei, nu știm să educăm și așa mai departe. Ori adevărul undeva la mijloc. Copiii noștri nu sunt nici cei mai păcătoși, așa, când ne uităm și îi comparăm cu grilele noastre creștine, că ne gândim că nu sunt chiar... nu împlinesc toate poruncile, dar nu sunt nici cei mai virtuoși din lume. Copiii sunt copii, cum am fost și noi. Am fost cu un amestec de bine și rău, un amestec de virtute și păcat, de lucruri bune și lucruri mai puțin bune. În încheiere, nu vreau să vă mai rețin că sunteți probabil obosiți și nu ăsta e scopul, de fapt, să ascultați predicii. Aici scopul este, cum am spus la început, să vă bucurați unii de alții și împreună să ne bucurăm de Dumnezeu în această mănăstire frumoasă, în rugăciune și în discuțiile cu părinții duhovnici. Vreau două cărți să vă prezint, una laică și una bisericească. Una altuia și una a mea. O carte scrisă de un psiholog american. Prețul privilegiului, zice, apărută la editura SCR, la Cluj, îi zice așa, prețul privilegiului, cum presiunea parentală și avantajele materiale creează o generație de adolescenți înstrăinați și nefericiți. E o carte scrisă de un psiholog, o doamnă, o psihologă americană, după experiență de aproape 30 de ani. Dar ce m-a surprins pe mine la această carte, sunt foarte multe cărți de psihologie apărute în lumea aceasta, foarte multe cărți de parenting în care ne învață cum să ne creștem copiii. Multe dintre ele sunt cam artificial alcătuite, multe sunt scrise ca să fie scrise. Dar cartea aceasta, sincer, m-a impresionat când am citit-o, în sensul că doamna aceasta face o radiografie foarte sinceră a societății americane asupra tinerilor în special și arată foarte clar că tinerii americani în ultimii ani, din 1956 încoace, au ajuns să fie paradoxal tot mai nefericiți. Deși nivelul de trai în Statele Unite a tot crescut de la un an la altul. De după război tot a crescut și tot crește în continuare. Și tinerii sunt tot mai nefericiți. Spre exemplu, în familiile înstărite, bogate din America, 25% dintre tineri au probleme foarte serioase emoționale. De tip depresie, anxietate, furie și așa mai departe. Ceea ce e un procent extraordinar de mare, 25%, adică 1 din 4. Apoi, rata sinucidelor în rândul adolescenților americani din anii 50 încoace a crescut de 4 ori. Și sunt câteva întrebări. De ce? Oamenii au un nivel de trai tot mai ridicat. De ce ajung în situația asta? Și doamna, în prima parte a cărții, face o radiografie foarte frumoasă a societății și arată câteva din cauzele pentru care s-a ajuns aici și după aceea încearcă și câteva soluții ale psihologilor. În part, cu o parte dintre ele sunt de acord, cu o parte nu. Dar ce îmi place cel mai mult la această carte este prima parte, radiografia pe care o face societății și care ni se potrivește și nouă și avem multe de învățat de aici. Ca părinți în general și ca creștini. Eu am citit, de exemplu, are un capitol în care vorbește despre materialism. Foarte frumos capitolul, nu-i lung, dar el arată că o cauză majoră a problemelor actuale este materialismul. Deci nu bogăția, repet, nu bogăția, materialismul. Că poți să... și dialectic. Deci poți să fii bogat, dar să nu fii materialist. De exemplu, frații Marta, Maria și Lazar, ați auzit de ei, din Evanghelie. Erau oameni bogați, foarte bogați, dar nu erau materialiști. Deci poți să ai multe bogății. Ce înseamnă să fii materialist? Materialist înseamnă să fii atașat de bogăția aceea într-o măsură mare, foarte mare, patologică la un moment dat. Când devii ca Hagi Tudose, deja ești bolnav. Deja chiar ai probleme. Deci una este să deții bogății și alta este să fii materialist. Repet, a treia oară. Deci avem atâtea exemple. Iov, dreptul Iov. Ați auzit de dreptul Iov din Evanghelie. A fost și el un om foarte bogat. Și în prima parte a vieții și în a doua. Patriarhul Avram a fost un om foarte bogat. Înțeleptul Solomon a fost un om foarte bogat. David, regele, în a doua parte a vieții lui cel puțin, a fost un om foarte bogat. Dar niciun dintre ei n-au fost materialiști. Adică, deși au deținut bogății, nu s-au legat cu inima de bogățiile lor, ci s-au folosit de bogățiile pe care le-au avut pur și simplu. Ori, o cauză majoră a problemelor tinerilor din zilele noastre, și numai tinerilor, a părinților, este materialismul. Faptul că se atașează prea mult de valori materiale, le lipsește credința, valorile spirituale, am spune noi, și de aici foarte multe probleme. Și descrie această doamnă, zice, vin la mine foarte mulți tineri care, zice, au un gol în viața lor. Nici nu știi cum să definești până la urmă. Zice, simt un gol, simt așa o lipsă, simt că le lipsește ceva. Și un cuvânt cheie pe care îl întâlnești la adolescenți, zice, mă plictisesc. Foarte mulți tineri care se plictisesc, zice, mă plictisesc. Mi-amintesc și eu când eram așa tânăr, stăteam în fața blocului acolo cu vecinii, cu colegii, și aveam o fată acolo, o vecină, care ea frevent, zicea și ea, a, ce mă plictisesc, zice, așa mă plictisesc. Atunci când ajungi să te plictisești, arată că ai, de fapt, o viață foarte săracă. Săracă, în primul rând, interior, din punct de vedere. Oamenii care au o viață interioară bogată, nu se plictisesc niciodată. Chiar dacă, zicem, în exterior nu fac aproape nimic, ei nu se plictisesc, au activitate interioară. Sau unii nu se plictisesc pentru că, într-adevăr, au activitate exterioară. Da? Cât poți să ai activitate exterioară susținută? Mai rar. De asta oamenii care reușesc să se îmbogățească spiritual și, în special, noi credincioșii, noi, teoretic, nu ne plictisim niciodată. Și noi părinții, iar, nu cred că mai aveți timp să vă plictisiți, că sunteți atât de ocupați cu copii încât nu mai aveți timp să vă plictisiți.
Plictisea ca și pensie devine un fel de dorință supremă.
Exact. Bun. Deci eu dacă reușiți să vă luați această carte, eu m-aș bucuram și eu, vreo două bucăți mai am și eu la mine. Eu mi-am luat mai multe, vreo 5-6, și eu o mai recomand unora. Se potrivește și celor care sunt destul de ocupați, pentru că în această carte se vorbește și despre părinții foarte ocupați, care suplinesc lipsa lor din familie cu avantaje materiale, cu bani, cu excursii, cu mai știu eu ce. De asta îi zice prețul privilegiului și zice cum presiunea parentală și avantajele materiale creează o generație de adolescenți înstrăinați și nefericiți. Apoi s-a constatat că părinții foarte bogați pun foarte multă presiune pe copiii lor, nu cei bogați, repet, cei materialiști, că greșesc aici. În sensul că ei doresc de la copiii lor mai mult decât au dorit de la ei înșiși și doresc mai mult decât poate vârsta lor. Și sunt foarte multe exemple. Știți, iar s-a demonstrat că dacă un copil învață să citească de la 4 ani, spre exemplu, nu ajunge cu nimic mai bun decât unul care învață să citească în clasa 1, după cum e firesc. Deci nu-i creează niciun avantaj unui copil faptul că învață mai devreme, mult mai devreme să citească, să scrie, să... Din contră, îl obosești mai tare. A fi precoce nu-i neapărat un avantaj, pentru că unii părinți zic, măi, uite ce deștept copil am, că de la 4 ani deja știe să scrie, să citească, să calculeze, să vorbească 5 limbi străine. Studii serioase de psihologie arată că acești tineri ajung la vârsta majoratului și după, ajung să se egalizeze cu cei care au învățat mai târziu. Deci ceilalți se recuperează. Și vedeți, oameni, în vechime cum era? Vă amintiți? Cei care sunteți mai în vârstă, cum arăta abecedarul de pe vremea lui Ceaușescu? Cei după care am învățat noi abecedarul ăla? Am văzut că se mai și distribuie pe Facebook. Era un abecedar atât de simplu. La o literă erau 3, 4, 5 cuvinte, 3 propoziții. Deci era foarte simplu. Grafica era foarte modestă. Ei, cu acest abecedar am învățat noi să citim, cu acel manual de matematică am învățat noi să calculăm și au ajuns oameni mari în toate domeniile academice. Și acum dacă luați manualele copiilor noștri, sunt atât de stufoase, atât de colorate, atât de... Și știu mai puțin decât am știut noi. Cum se explică? E ceva ce noi încă nu înțelegem. Și atunci, una dintre explicații e faptul că noi supra-solicităm pe copii și stimulii foarte mulți sunt obositori. Să ai tot timpul stimuli, în manuale stimuli, totul să fie foarte colorat, e foarte obositor și năucitor. Asta, în carte se vorbește despre acest lucru și despre faptul că noi nu ar trebui să ne supra-solicităm copiii, să lăsăm până la urmă să-și trăiască copilăria așa cum e ea. Și apoi a doua carte, sunt 7 cuvântări despre familie, are și un CD-ul. Se poate citi sau se poate asculta același lucru. Cartea e scrisă, de fapt, pe baza CD-ului. Sunt câteva cuvântări în ceea ce privește familia creștină. Pentru că soluția bisericii la tot ceea ce ne propune lumea contemporană este căsătoria în Hristos. Știți ca să zice Sfântul Apostol Pavel, că taina aceasta mare este. Iar eu zic în Hristos și în biserică. El vorbește de căsătorie. Se vorbește de familie naturală, se vorbește de familie tradițională, se vorbește de tot felul de familii. Adevărul că noi creștinii vorbim despre familia creștină. Iar familia creștină este familia trăită ca o taină în Hristos, în care noi ne trăim relația, asemenea relație dintre biserică și Hristos. Și în această carte dezvolt în 7 cuvântări această idee a credinței creștine că noi suntem datori să ne trăim în viața de familie ca o taină în Hristos, în care nu e vorba doar de un contract social între noi. Mă căsătoresc cu tine că acum îmi oferi niște avantaje. Ești tânără, ești frumoasă, ai bani. Și peste 7 ani divorțez că nu mai deții o parte dintre ele. Că societatea contemporană cam așa gândește. Totul în termeni contractuali. Ori creștinismul ne duce într-o altă logică. Noi nu ne căsătorim ca o convenție, ca un contract social, ca o înțelegere temporară. Noi avem o altă logică în care noi ne trăim relația de familie ca o taină. Ca o taină în Hristos. Și despre asta nu mai intru în detaliu. Atât am vrut să vă spun. Mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta. Poate s-a găsit și ceva bun de reținut.
Deja
s-a găsit. Bun. Mulțumesc.